Sitä mun piti kysyä, että, ja mä oon kysynyt sitä tosi monta kertaa, mutta niin kuin, että miksi sulla onkin toi alusta mukana? Onko se niin kuin ennen kaikkea, että tuntuu jaloilla paremmalta? Vai
en,
niin kuin...
en mä tiedä.
Okei, okay. Nyt se on jäänyt
mä oon tottunut siihen. Niin, niin.
Eikö mä mietin just silleen, että ei nyt varmaan niin kuin sunkaan koneet enää niin kuumana käy, että ei, et tavallaan te, olisi teknistä tarvetta niin. Ikään kuin olla sitä. Joo.
Varmaan sen takia.
Olet joskus oppinut, että se on jäänyt päälle. Niin. Olisi ollut edellisen
ja mulla on kaikenlaisia, kaikille koneille on niin kuin erilaisia alustoja.
Niinpä
tämä ei ole ainut alustani.
Sinun
koneella
olisi
nähdä
se,
on alustat.
Sinun olisi nähdä se alusta, joka pääsi karkuun. Tämä on Vikasietotila, internet talk show, joka käsittelee monenlaisia asioita, välillä hieman surullisiakin. Tässä jaksossa puhumme kuolemasta ja suremisesta internetissä, mutta ei hymy silti huuleen. Aihetta käsittelemässä ovat vakiokolmikkomme esimerkiksi
Panu Räty
sekä toiseksi esimerkiksi
Kari Haakana
sekä kolmanneksi esimerkiksi Olli Sulopuisto. Kyllä, mehän ollaan siis iloisia veikkoja kaikki tyynni, keski-ikäisiä setiä, mutta niin se vaan käy, että tähän elämän ikään on sitten mahtunut kaikkea surullistakin jo matkan varrelle. Ja tuntuu, että sureminen ja kuolemaan ja isoihin menetyksiin liittyvä sureminen on jotenkin todella vaikeaa internetissä. Mulla esimerkiksi oli sellainen lukiokaveri, joka oli minua pari vuotta nuorempi, mutta siitä tunsin hänet kotikaupungista, niin kuin vanhoista kaveriporukoista. Ei oltu tiivissä yhteydessä enää sen jälkeen, kun muutin pois Joensuusta, mutta nähtiin aina silloin tällöin. Meillä oli semmoinen vuosittainen lukioporukan mökkireissu. Ja siellä niin kuin hänkin oli, ja hänellä oli siis sitten syöpä. Oli ollut syöpä jo aikaisemmin, mutta oli ihan hyvässä kunnossa. Tästä on noin 10 vuotta aikaa. Siellä sitten juteltiin niitä näitä niihin aikoihin, ja jossain vaiheessa syöpä uusiutui. Ja siinä sitten huomasin niin kuin vaan jossain vaiheessa, että tavallaan, kun Facebookia silloin paljon käytimme, että hän ei ole Facebook-kaverini. Että mä en niin kuin nähnyt sen omia päivityksiä. Että mä saatoin nähdä, jos joku oli tägännyt sen siihen, tavallaan käynyt moikkaamassa tai muuta tämmöistä. Mutta sitten oltiin siis semmoisen ongelman äärellä, että ihminen on hyvin todennäköisesti nyt siis terminaalivaiheessa, että hän niin kuin menehtyy ja mennä sen Facebook-ystävä. Ja musta tuntuu niin kuin täysin mahdottomalta, että en mä voi lähettää sille Facebook-ystäväpyyntöä. Että se tuntuu jotenkin vaan niin kuin nyt väärältä.
Sopimattomalta jos
sopimattomalta, kyllä. Siinä rikotaan nyt niin kuin jotain semmoista käytöstapaa vastaan. Tämä on niin kuin esimerkki siitä, että onko niin kuin näin, että julkinen sureminen, sen kertominen, että minä olen menettänyt jotain. Kun sen laittaa internettiin, niin tuntuu olevan ihan kauhean hankalaa sovittaa sitä yhteen.
Niin siis... Suruprosessit hän on niin kuin tämmöinen yhdysvaltalaisprofessori, nimeltä Doug, nimittäin näitä niin kuin tämmöisiä sanattomia rajoja, joita siihen liittyy, niin sosiaalisiksi suremissäännöiksi. Ja kyllähän on niin, että myös internettiin ja meidän niin kuin vuorovaikutukseen verkossa on syntymässä tällaisia.
Niin ne on syntymässä ja se on niin uusi asia, se internet ja internetin eri palvelut on vielä uudempia, niin ei ole muodostunut sellaisia niin kuin sanotaan ylisukupolvisia tapoja tehdä sitä suremista tai tuoda esimerkiksi sitä surua julki. On joitakin vakiintuneita tapoja ja se vakiintunut tapa on, että jos joku läheiseni on kuollut, niin kirjoitan, että läheiseni on kuollut ja ehkä jotakin... Kirjoitan jonkun muistelun siitä, että millainen ihminen hän oli. Ja sitten alkaa se tavallaan se...
Tämä postaus on semmoinen, että siinä on kommenttikenttä.
Juuri niin.
Tämä on hyvin tärkeää. Se ei ole niin kuin vain silleen luettavaksi tarkoitettu, vaan siinä on joku semmoinen ohjelmistollinen vuorovaikutuselementti, joka kutsuu muita ihmisiä osallistumaan.
Juuri niin. Ja ne osallistumisen säännöt alkaa olla niin kuin vakiintuneita. Ja se vakiintunut tapa on se, että siihen kirjoitetaan otan osaa tai... osanottoni suruusi tai mahdollisesti joku muu variaatio tästä fraasista. Ja sitten siihen rituaaliin kuuluu se, että se alkuperäinen kirjoittaja tykkää siitä ja yleensä siitä tykätään vielä sillä sydän niin kuin tykkäysvaihtoehdolla, jos puhumme Facebookista ja yleensä puhumme Facebookista, kun puhutaan ikään kuin suuren yleisön internetissä tapahtuvasta julkisesta suremisesta.
Ja tässä nyt törmätään semmoiseen ensimmäiseen niin kuin erikoiseen kohtaan, että jos nyt ajattelen nimenomaan niin, että minä näen jonkun kaverin tai välillä puolitutun, ja sekin vaikuttaa asiaan, onko kyseessä läheinen ystävä vai semmoinen, että esimerkiksi, että kuulenko mä tästä menetyksestä ensimmäistä kertaa niin kuin just lukemalla siitä Facebookista. Ja sinnehän on jo tullut niin kuin 30 tai 50 tai 150 kommenttia, joten mä oon tietoinen siitä, että nyt mä oon niin kuin sanas 51. kommentoija, joka käy kirjoittamassa tuonne ton samaan asian. Ja se niin kuin jo itsessään tuntuu, mä en tiedä, onko tämä mun egoismia, mutta se tuntuu jotenkin niin kuin hassulta. Jotenkin semmoinen olo, että no onko sillä nyt enää väliä, että jos minäkin käyn täällä vielä yhden kerran kirjoittamassa?
Se johtuu mun mielestä nimenomaan siitä kokemuksesta, että se aikaisempien osanottonsa ilmaisseiden ihmisten määrä näyttää suurelta ja sä oot ikään kuin vain yksi rivi siinä. Ja vertaat tätä siihen tilanteeseen, että jossa se suru yleensä niin kuin ikään kuin rituaalinomaisesti ilmaistaan, eli hautajaiset, jossa niin kuin jossakin kohtaa sitä hautajaistapahtumaa yleisö, eli ne ihmiset, jotka ei ole sitä välitöntä kuolleen perhettä, käy ilmaisemassa sen osanottonsa niille läheisille, niin se on ihan erilainen tilanne kuin se Facebook-statuksen kommenttikenttä, jossa sä oot tosiaan se 300 tai jotakin muuta, joka antaa täsmälleen ne samat sanat kuin ne aikaisemmatkin.
Ja ehkä siinä on se, että se väline tuntuu myös niin kuin kömpelöltä, ehkä jossain määrin niin kuin banaalilta, siitä katoaa se niin kuin vuorovaikutteisuus, joka me yleensä tämän tyyppisiin asioihin helposti liitetään. Niin. Ja mielellään, että me näemme reaktion, niin kuin toisen, kuinka hän vastaanottaa tämän minun surun ilmaisuni. Plus, että koska jos me teemme sen esimerkiksi kirjoittamalla muutaman niin kuin sanan, niin onhan se jotenkin vain niin kuin hassun.
Liian vähän.
Se on riittämätöntä.
Niin, se tuntuu riittämättömältä siinä tilanteessa niin kuin myötätunnon osoituksena niin kuin sille henkilölle, joka on kokenut juuri ihan niin kuin jopa trauman tai vähintäänkin niin kuin suuren surun hetken.
Jälleen kerran se väline näyttää niin kuin jotenkin, se paljastaa sen rituaalin omaisen niin kuin pinnallisuuden, siis rituaalit. Niin kuin ulkoa
määrittele, Kari, määrittele antropologina rituaali.
Siis ikään kuin tapahtuma, jolla on tietyt säännöt ja joka toistetaan samalla tavalla tai suurin piirtein samalla tavalla joka kerta, kun jotakin tämänkaltaista tapahtuu.
Kuolema, naimisiinmeno, syntymä.
Niin, että siihen kuuluu tiettyjä yhteisesti tehtyjä tai jaettuja tapahtumia ja ihmisillä on rituaalissa ikään kuin vuorosanat tai liikkeet tai jotkut tämmöiset, jotka suoritetaan.
Kyllä, ja nimenomaan ja rituaaliyhteydessä ei siis ole virhe, että en keksi sitä uudestaan.
Täsmälleen, vaan se kuuluu siihen, että sä teet sen sillä tavalla, kuin se on tehty. Ja Facebook-rituaalit tai sosiaalisen median rituaalit näyttää vähän niin kuin ulkokohtaisilta, tai niissä se toistuminen ja se, että teen kuten tässä kohtaa on tapana tehdä, niin se näyttää mekaaniselta. Se näyttää mekaanisemmalta kuin silloin, kun me ollaan esimerkiksi hautajaisissa, jossa siihen rituaaliin liittyy niiden ihmisten läheisyys ja se, että sä näet sellaisia ihmisiä, joita sä et ehkä ole nähnyt vuosikymmeniin tai jopa, että sä tapaat ensimmäistä kertaa joitakin ihmisiä. Näillä kaikilla ja plus sitten se ihan se fyysinen läsnäolo ja musiikki ja kaikki tämmöinen, se, että näkee surevia ihmisiä, niin niillä on niin kuin vaikutus meihin, kun taas sillä, että tuolla sosiaalisessa mediassa on joitakin rivejä tekstiä tai ehkä muutama kuva, niin ei se ei ole niin kuin samantasoinen asia.
Niin, sillä kulttuurisella tilanteella ja taustalla jotenkin historiallisella kontekstilla on niin kuin tosi merkittävä rooli siinä, että miten me niin kuin ilmaistaan niitä tunteita. Että jos katsoo pikkusen taaksepäin, niin kyllä se niin kuin jossain agraarissa maailmassa 100 vuotta sitten ihmiset elivät niin kuin toisella tapaa, saattoivat kuolla kotona nuorempana todennäköisesti kuin nyt. Kuolema oli arkinen niin kuin pienessä yhteisössä, tuollaisen koko kyläyhteisön jakama niin kuin tapahtuma. Ja mä kiinnitin jotenkin, tämä tuli mieleen sitä kautta, kun mä näin joskus kesällä sellaisia jotain sukuni vanhoja, ikivanhoja mustavalkoisia valokuva-albumeja. Siellä olin näkeväinen siellä ihan, että siellä oli niin kuin vainajasta valokuvia. Niin kyllä se niin kuin nykyhetkessä niin hieman hämmentää.
Niin, että tässä postaan Instan nyt semmoiset niin kuin 4 kuvaa, se semmoinen postausdekki. Tässä kuollut mummoni, tässä kuollut mummoni vasemmalta, tässä kuollut mummoni oikealta. Niin, niin kuin, että se konteksti, paikka, jossa se tehdään, tuntuu vaan niin kuin helvetin väärältä. Että niin, ei tätä näin voi hoitaa.
Tai en tiedä, tuntuuko se väärältä, mutta ehkä siinä on nimenomaan se ristiriita siihen ikään kuin fyysiseen tapahtumaan nähden, että se tuntuu liian pieneltä ja niin kuin Panu sanoi, banaalilta.
Niin, siis tässä on se, että tällä hetkellä yksi semmoinen väite, mitä on sanottu siitä, mitä neuroverkot tekevät internetille. Mulla on tässä ihan oikeasti aasinsilta olemassa, ei hätää, mutta siis on vähän niin kuin sille, että kaikesta netistä, kaikesta webistä ja kaikista sovelluksista tulee niin kuin tekstilaatikko. Että niin kuin kaikkiin yhteyksiin liitetään semmoinen chattitekstilaatikko, jossa voit keskustella neuroverkon kanssa. Että tietyllä tavalla niin kuin ihan sama, mikä se käyttötarkoitus on, niin siihen tulee tämmöinen käyttöliittymäelementti. Se kutsuu tämmöiseen vuorovaikutukseen. Ja nyt niin kuin musta tämä kuolema ja sureminen tekee samaa sillä, että sitten on poistettu se neuroverkko, mutta niin kuin, että se tekee selväksi sen, että siinä on siis HTML-elementti luokkaa input textbox. Ja niin kuin, että siihen asiaan kirjoitetaan sille, että hei, olen rakastunut, hei, olen saanut lapsia, hei, sain palkankorotuksen, hei, sain potkut, hei, isäni sai sydänkohtauksen. Kaikki nämä menee siihen samaan laatikkoon ja juuri se on se, mikä tekee siitä osaltaan banaalia.
Niin, tulee tästä mieleen, että latasin aikoinaan iPhone tämmöiselle sovelluksen kuin Roman Mazurenko, jossa puhelinsovelluksella saattoi käydä keskustelua tämmöisen 30-vuotiaana kuolleen hepun kanssa.
Okay.
Ja tämän oli sen ystävä rakentanut, siis tämmöisen ystävä työskenteli tämmöisessä tekoälyyrityksessä ja kaveri, se oli kerännyt kaverin tekstiviestit ja pikaviestit siis sekä ystäviltä, läheisiltä, vanhemmilta ja näin päin pois. Ja tehnyt siitä tämmöisen niin kuin sovelluksen, joka saattoi käydä niin kuin tämmöistä yksinkertaista keskustelua. Että kyllä ne neuroverkot ovat astuneet kuoleman puolellekin.
Kyllä. No jos käännetään nyt ihan vähän perspektiiviä, kun me aloitettiin puhumalla siitä, että kuinka reagoidaan siihen, kun muut kertovat, että heillä on ollut surua ja menetyksiä elämässä. Entä sitten, jos nyt mietitään niin kuin omakohtaisia kokemuksia? Jälleen, tämä on nyt hirvittävä esimerkki sitä, miten ihan kaikesta tulee sisältöä, mutta niin kuin mainitsenpa taas toisen. Tällä kertaa opiskelutoverini, mies parhaassa iässä, joka siis tapaturmaisesti menehtyy, muistaakseni sairaskohtaukseen. Ja nimenomaan, että se on jälleen taas sitä aikaa, että ollaan niin kuin Facebookissa. Sen profiilistahan, se on siis taidettu niin kuin nimenomaan muuntaa nyt sillä toiminnolla tämmöiseksi muistosivuksi, mutta siis aina välillä mä vaan niin kuin huomaan sen, että sen kaverit käy postaamassa sinne. Siis just silleen tyyli, että ajattelin sinua tai kuoleman muistopäivänä. Se on niin kuin, se ei ihan tunnu rituaalilta, se on tarpeeksi toisteista, mutta se jotenkin, miten sen sanoisi, että kun kaikki muu Facebookissa on sitä, että kerron jotain, mitä minulle juuri äsken tapahtui ja sitten sitä niin kuin tökkää silmään. Mä en sano, että se on väärin, vaan niin kuin joku siinä on hirmu hankala. Niin kuin, huomaatte, että multakin niin kuin rupeaa loppumaan tässä sanat. Siinä menee ehkä sekaisin se, että se ihminen tavallaan tekee sen yksityisesti. Minä kerron yksityisesti, että minulla on ikävä sinua, mutta se tekee sen julkisessa paikassa kuitenkin.
Tekeekö se siis nimenomaan hänen tämän edesmenneen ihmisen seinälle?
Joo, juuri niin. Eli sitten jos menee sinne, niin koska me ollaan frendejä, niin se näkyy myös mulle.
Joo, siis mä luin joskus aikoinaan tämmöistä, yksi suomalainen tutkija teki, niin kun tutki tätä niin kun kuolemanrituaalien digitalisoitumista ja se jakoi nämä niin kun tällaista ikään kuin verkon muistomerkit niin suunnittelemattomiin ja suunniteltuihin. Ja tämä on niin kun tämmöinen nimenomaan edustaa sitä niin kun suunnittelematonta muistomerkkiä, eli Facebook-profiili, jonne läheiset kokoontuu niin kun muistamaan ja muistelemaan tätä niin kun tätä ihmistä. Nämä suunnitelut on sitten tämmöisiä niin kuin tarkoituksella rakennettuja ikään kuin muistopaikkoja. Ne voi olla tietysti muistovideoitakin, mutta tai sitten tämmöisillä erityisillä saiteilla sijaitsevia niin kuin kynttilän sytytyspaikkoja.
Voinko vähän voihkia tuosta kynttilän sytytystä, koska musta se vaikuttaa jotenkin, en tiedä miksi, mutta se vaikuttaa mun mielestä kiusalliselta. Mutta että mennään ikään kuin, kun ihminen kuolee, niin hänen Facebook-sivustaan voidaan siis tehdä tällainen muistosivu, jonne niin kuin ystävät voi tosiaan käydä niin kuin jättämässä tämmöisiä tervehdyksiä. Ja siinä niin kuin mä luulen tai tunnistan tuon, mitä Olli sanoo. Siis mun mielestä siinä henkilökohtaisesti itse minua vaivaa se tietynlainen performatiivisuus siinä. Siis niin kuin, että niin kuin sanoit, niin normaali tilannehan on se, että kun ihminen on elossa, niin mä voin käydä kirjoittamassa jotakin sen Facebook-sivulle. Harvemmin käy Ollin Facebook-sivulle kirjoittamassa, kuinka rakastan Ollia.
Koska, saisit vähän useammin.
Niin, koska meillä ei ole sellaista suhdetta, mutta se suhde muuttuu tietysti sitten, kun toinen ihminen kuolee. En sano, että Olli kuolee nyt, koska en toivo, että Olli kuolee, mutta jos nyt...
Lähetän tämän tiedoston poliisille, jos kuolen.
Mutta se on tietysti vähän niin kuin surullista, että sitten kun ihminen on kuollut, niin on normaalia ja jotenkin niin kuin ok käydä siellä sivulla kertomassa, että häntä on ikävä. Mutta se, mikäli mä tekisin sen nyt Ollin sivulla, niin se olisi vähän kriipiä.
Tässäkin on silleen todella hämmentävä niin kuin pieni käyttöliittymällinen asia, mutta että jälleen ystäväpiiristä nyt niin kuin eri ihmiset ja jälleen Facebookissa on semmoinen varsin nuorena menehtynyt nainen, jolla oli hyvä ystävä. Siis ne on molemmat niin kuin yhteisiä tuttuja, että tavallaan mä seuraan molempia. Ja musta on niin kuin täysin fine, että tämä Elo on jäänyt kaveri. Vitsi, kun tämä alkaa kuulostaa niin kuin todella tälleen uhkailta kaikki. Mutta siis se ihminen, joka ei menehtynyt, hän välillä kirjoittaa muistoja ystävästään. Siis silleen, niin kuin, että kaipaan häntä, käy vanhoja kuvia. Musta siinä niin kuin se käyttöliittymä ei ole millään tavalla ongelma. Se on niin kuin, tavallaan mulle jotenkin sosiaalinen ympäristö. Mä ymmärrän, että aivan, että hän kertoo omassa Facebook-profiilissaan Friends Only-näkyvyydellä, että minulla on ikävä ystävääni.
Ja eihän nämä niin kuin verkkosuremisen muodot välttämättä niin kuin poista näitä niin kuin perinteisiä, niin kuin käyn kaverini tai läheiseni haudalla, vaan ikään kuin kasvaa niiden sivuun, että ne tulee uusina niin kuin lisämuotoina.
Täsmälleen noin se menee, mutta niissä verkon suremisen osoituksissa on jotain performatiivisempaa kuin niissä niin kuin perinteissä. Eli siis mitä ne perinteiset ikään kuin kuolleen muistamiset on, niin tyypillisin on varmaankin se, että käydään haudalla.
Siellä käydään perhepiirin kanssa.
Siellä käydään korkeintaan perhepiirin kanssa, tai sitten siellä käydään yksin, tai siellä käydään jonkun ystävän kanssa. Mutta siis sellainen, että niin kuin siellä olisi jotenkin suurempi määrä ihmisiä seuraamassa sitä, mitä minä teen siinä haudalla, niin nehän on aika poikkeuksellisia. Ne on mahdollisesti niin kuin joidenkin julkisten kuoleman vuosipäivänä tapahtuvia asioita, eikä oikeastaan kyllä, mä en muista tämmöisiäkään. Että olisi, siis on ollut niin kuin tavallaan poliittisia tilanteita, joissa on tehty näin, että joku
Anna Politkovskajan murha.
Niin, esimerkiksi. Tyyppisiä. Tai tulee mieleen 70-luvun alun saksalaiset terroristit, niiden hautajaisten ikään kuin tämmöinen poliittinen performatiivisuus tai vuosipäivien vastaan.
Mitäpä sitä ihminen muutakaan miittisi, kun rotee armeijan fraktionia no, arkena.
Itse mietin päivittäin. Minä en tuosta Rooman valtakunnasta niin paljon, mutta
puolet ajasta minulla mietit tankkeja niin. Ja puolet ajasta mietit saksalaisia punaterroristeja.
Kyllä.
Tästä päästäänkin ihan helvetin varmasti seuraavaan kohtaan. Nimittäin Kari, millä tavalla olet huomannut surevasi internetissä menetettyjä kavereita, siis niin kuin menehtyneitä kavereita?
No mun toimintatavat, mulla oli ystävä, joka kuoli niin kuin kesken sulkapallopelin ja kuolema oli niin kuin aika traumaattinen tapahtuma ylipäätään ja hän kuoli nuorena. Ja mä huomasin, että mä käyn läpi varmaan jotain semmoista hyvin tyypillistä polkua, jota menetyksen kokeneet ihmiset käyvät, eli et ensin jostakin asiasta, joka tuli mieleen tai jonka luki, niin sitten, että jaa, pitääpä soittaa. Ja sitten, ai niin, se on vähän vaikeaa, koska siellä, missä hän on, puhelinliittymät eivät toimi. Tai sitten, että on tunnistavinaan sen henkilön kadulla ja sitten, niin kuin, että ei ole kysymys hänestä, koska hän on kuollut. Mutta että sitten tavallaan, koska olin kirjoittanut esimerkiksi tämmöisiä havaintoja, niin kuin Facebookiin, niin sitten Facebookillahan on tämmöinen näppärä Memories-toiminto, joka pintauttaa näkyviin. 5 vuotta sitten olit surun murtama, ja se on aina vähän semmoinen, että niinpä muuten olinkin, kiitos, että muistutit minua tästä.
Kyllä, automaateilla on semmoinen hassu tapa, että kun automaatit ei tosiaan tunnista, mitä tapahtuu, niin mä voisin kuvitella semmoisen suunnitteluprosessin, jossa se on mennyt. Et ensinhän niin kun oli muistaakseni Time Hop-niminen palvelu, eli se ei ollut Facebookiin integroitu, mutta oli vaan semmoinen palvelu, jolle kun syötti tietonsa, niin se ideana oli, että no niin, että mä niin kun kaivan vuoden tai 5 vuoden takaa postauksia ja näytän, mitä siinä on. Ja sitten tosiaan tuli niin kun osaksi Facebookia, ja mä en edes muista, että meneekö se automaattisesti päälle. Taitaa olla niin kun aika on monet jutut siellä on, se on opt-outtia just näin. Ja niin kun eihän se pentele tosiaan tiedä, mikä se sentimentti tunne on siinä alkuperäisessä postauksessa ollut. Siis A, se on niin kuin se eka ongelma. B, sit sillä ei ole tosiaan pelisilmää, koska siellä ei tällä hetkellä tunnu olevan ihan hirvittävän kehittynyt algoritmi. Mun oma onneksi aika paljon lievempi versio on se, että mulla on kuvia entisestä kissastani. Kissa esiintyi ennen kuin meillä oli lapsia, meillä oli kissa. Ja se esiintyi aika paljon kuvissa. Ja siis tavallaan ei se nyt tällä hetkellä... Ei se saa mua murtumaan surusta, mutta kyllä mä vähän myös silleen niin kuin juuri ajattelen, että niin, että tämä on niin kuin kuollut lemmikki, josta muistutit minua juuri tässä.
Ja siis niin kuin vielä se, että olen muistellut kuollutta ystävääni tai olen kertonut, että olin järkyttynyt tai jotakin semmoista. Ne on kuitenkin, niin kuin, vaikka kuolema on surullinen tapaus ja yllättävä kuolema tietysti niin kuin ehkä aivan erityisesti, niin ne on kuitenkin tavallaan ikään kuin elämään kuuluvia, siis siinä mielessä normaaleja tapahtumia, että no, ihmisiä kyllä kuolee. Mutta sitten saattaa olla sellaisia henkilökohtaisen elämän asioita, jotka on niin traumaattisia, että niitä ei halua muistella. Siis niin kuin, että puoliso hakkaa ja siitä on pakko ottaa ero tai niin kuin mitä ikinä, minut kidnapataan. Älkää yrittäkö kidnapata minua, koska teille tulee sitä ongelmia, mutta... Ja sitten Facebook ikään kuin tuo tämän kaltaisia asioita näkyviin, niin se on mun mielestä nimenomaan pelisilmän puutetta. Ja tästä aiheesta show notesista löytyy Vice-julkaisun artikkeli aiheesta.
No miten me suhtaudutaan tämmöisiin suunniteltuihin muistomerkkeihin, että tämmöisiä verkkopalveluja, kynttilöiden sytyttämisiä, tule tänne muistelemaan läheistäsi?
Toivon, että minulle pystytetään jonkinlainen marmoripatsas mieluummin kuin, että minulle pannaan virtuaalikynttilä, virtuaalihauta.
Laitetaanko siihen jokin QR-koodi ja tätä voit katsoa, skannaa tästä.
Joo, kyllä voisi olla.
Ja voisiko sillä saada kanta-asiakasalennusta, että jos joka vuosi käy siellä, niin alkaa saada halvemmalla. Mä en osaa sanoa suoraan tohon, mutta mä nyt on miettinyt sitä, että mulla selvästi ne isoimmat ongelmat liittyy juuri siihen julkisuuteen tai puolijulkisuuteen. Siis julkinen tarkoittaa nyt tässä vaikka silleen Facebook Friends Only -näkyvyyttä, että mä huomattavasti mieluummin niin kuin keskustelen surullisista asioista suljetuissa chateissa. Ehkä nimenomaan niin kuin se chatti on vielä jotenkin olennainen osa sitä. Siis siinä pitää olla, onko se, niin kuin se, että siinä pitää olla se vuorovaikutuksen mahdollisuus. Mulla on äskettäin ollut lähipiirissä vakava sairastapaus, josta en ole kertonut julkisesti internetissä. Tämä on nyt melko lähellä sitä. Mutta olen mä puhunut sitä tosi paljon. Mä oon siis puhunut internetistä paljon. Mä oon niin chattailu just silleen WhatsAppissa ja Slackissa ja Instagramin DMissä. Niin kuin, että koska olen halunnut puhua sitä, olen halunnut käsitellä sitä, mutta en ole halunnut käsitellä sitä julkisesti, edes niin kuin puolijulkisesti. Osaltaan siihen liittyy myös se, että mä ajattelen, että se on sen toisen ihmisen yksityisyyden suojaa, mutta silti myös, niin kuin, että mä saan, siis jos tätä miettii tällä itsekästi, mä saan tavallaan ne samat kiksit siitä, että mä voin kertoa, että mulla on ollut vaikeaa. Se myös ihan oikeasti luultavasti auttaa, että mä niin kuin sanallistan sen asian. Sen ei tarvii olla julkista. En mä saa mitään siitä lisää. Ja mä en myöskään nyt, asian laita on siis sillä tavalla hyvä, että mä en koe ikään kuin velvollisuutta, että minun pitäisi kertoa tästä kaikille. Se ei ylitä jotain semmoista implisiittistä just kynnystä, joten mä luulen, että mä en niin kuin, no se aiheuttaa välillä silleen tietysti kiinnostavia tilanteita, että sitten kun kohtaa jonkun puolitutun seuraavan kerran, kysyy, että miten menee, niin mä oon viime aikoina sanonut silleen, että no haluatko kuulla small talk-version vai rehellisen version?
Toi on hyvä kysymys. Että ylipäätään mikä jonkun järkyttävän tai järkyttäneen tapahtuman niin kuin julkisuusaste on, kenelle siitä pitää kertoa, kenelle siitä voi kertoa ja millä tavalla niin kuin sosiaalisen median palvelut mahdollisesti muuttaa sitä. Siis että onko mulla velvollisuus ja niin kuin ketä kohtaan se velvollisuus on tai että kuinka yksityinen asia ja miten just vaikuttaa se, että esimerkiksi sairastuminen, jonkun läheisen sairastuminen tai kuolema, niin sehän on tietyssä mielessä myöskin niin kuin yksityisyyden piiriin kuuluva asia. Tai se voi tulkita sellaiseksi, että se sosiaalisen median niin kuin oletusarvoisesti julkinen sfääri on niin kuin, näyttää vähän niin kuin isommalta.
Joo, mä ajattelin, että tämä niin kuin yksityisyyden piirin rikkominen tai sen niin kuin, tavallaan haurastuminen tai kaatuminen siinä on se niin kuin ongelmallinen niin kuin tilanne, että mä en itse yleensä ota mitään kantaa verkossa näihin asioihin, en omin tai niin kuin läheisten tai tuttavien kuolemiin. Se tuntuu jotenkin edelleen niin kuin kömpelöltä, välineeltä, että usein tuntuu, että niin kuin jotenkin arvokkainta ja kunnioittavinta käyttäytymistä on vaieta ja antaa ne niin kuin tavallaan käydä sitä keskustelua sitten yksityisesti jossain hyvin pienessä piirissä.
Varmaan niin kuin ihan yksi hyödyllinen tapa miettiä sitä on sit kontekstiromahdus, että tavallaan tämä teknologinen väline, se, että kenelle kaikille tämä näkyy, onko ok puhua näistä asioista tässä seurassa, millä tavalla on ok puhua. Siis just silleen, että läheisten kanssahan voi vitsailla niin kuin surullisista vakavista asioista tarvittaessa, mutta sitten sit niin kuin musta huumori puolijulkisesti internetissä, niin jumalauta, että tullaan talikoiden kanssa perään. Ehkä myös ihan aiheellisesti, en sano, että se olisi niin, että mitä, ihan pikkusen vitsailin kuolemalla siellä, että helvettiäkö se teille kuuluu. Mutta siinä on tämmöisiä niin kuin teknologisia ajamia piirteitä.
Niin, mä mietin tuota kontekstiromahdusta tai niin kuin sitä kontekstien niin kuin jotenkin niin kuin vaikeutta sillä, että tuota, kun David Bowie kuoli, niin mulla oli hyvin läheinen, mutta valitettavan yksipuolinen suhde David Bowieen. Ja mun mielestä oli ihan ok tavallaan niin kuin kirjoittaa sosiaalisen mediaan siitä, että miten hieno muusikko David Bowie oli ja että minkälainen suhde minulla oli David Bowieen ja hänen musiikkiinsa. Mutta sitten kun tässä taannoin eräs työtoveri, joka siis oli niin kuin julkisuudessa työnsä kautta ja jonka tunsin, jonka kanssa olin muutaman kertaan puhunut, jonka kanssa olin siis samassa työpaikassa, eli kaikilla niin kuin objektiivisilla mittareilla olimme paljon läheisempiä kuin minä ja David Bowie, niin ei mulle olisi tullut mieleenkään, että mä olisin tästä kuolleesta kollegasta ryhtynyt ikään kuin kertomaan tai muistelemaan, mikä on jotenkin niin kuin ristiriitasta, mutta silti niin kuin mun mielestä tämä valinta tuntuu oikealta.
Varmaan tässä painiskellaan niin kuin semmoisten asioiden kanssa, että kun minä nyt internetissä julkaisen jotain, että miten paljon siitä on tarkoitus olla hyötyä teille muille ja miten paljon minulle. Itselleni. Että mä nyt olen kirjoittanut blogiini muun muassa Christopher Hitchensin kuollessa, kun sille Martin Amis piti tosi kauniin, mielestäni hirmu kauniin muistopuheen, niin mä siteerasin sitä. Ja Hitchens, niin kuin kivittäkää nyt ihan vaan, mutta on se ollut mulle silleen tärkeä älyllinen hahmo. Ei pelkästään sen ateismihommien takia, mutta jotenkin silleen, että se oli minusta niin kuin ihailtava hahmo. Ja sitten niin kuin, ja tästähän on jo pitkä aika, sieltä sen löytää mun blogista, jos haluaa käydä katsomassa. Mä jotenkin ajattelin, että mä haluan niin kuin ikään kuin julkisesti ilmoittaa, että hän oli minulle tärkeä. Mm. Toki nyt siinä on se, että kun se on mun blogissa, joo, siellä on kommenttikenttä, mutta niin kuin, blogi on jo tässä mielessä aika erilaista sosiaalista mediaa. Olisin mä varmaan voinut postata Facebookinkin sen. En mä niin kuin, se tuskin olisi ollut hirveän iso rike siinä, mutta on niin kuin selvä, että minähän teen sen itseni vuoksi.
Mm, ja blogi on henkilökohtaisempi niin. Väline tietyssä mielessä.
Mutta mä kirjoitin sen niin kuin siksi, että minä haluan kertoa teille. Mm. Ei, niin kuin, ei mua kiinnosta te muut. Se on ihan sama, mitä te ajattelette. Minulle oli tärkeää tämä. Mutta vastaavasti mä oon siis kirjoittanut blogiini myös vaikkapa niin kuin isovanhempieni kuolemasta, en kaikista, mutta osasta niistä, muistokirjoitus. Toki siinäkin on niin kuin se, että siinä on jotain semmoisia tekijöitä, kuten että mä oon tietoinen sitä, että se on julkinen. Se ei varsinaisesti kutsu vuorovaikutukseen. Mä oon saanut kirjoittaa sen sitten niin kuin tavallaan rauhassa semmoisessa mielentilassa ikään kuin, että mä olen aika tietoinen siitä performanssista. En siis sano, että ne on maailman parhaat kirjoitukset, mutta se on siis tietyllä tavalla, se on niin kuin muistokirjoituksessa tarkoitettu. Se on niin kuin tarkoitettu julkiseksi asiaksi. Se ei ikään kuin ole semmoinen jotenkin yksityisesti tässä kerran yksityiden sfäärissä. Ja eihän niin kuin muistokirjoitukseenkaan ei ole tarkoitus ihmisten käydä sanomassa, että otan osaa. Ei se ole sen funktio. Ei se ole niin kuin vuorovaikutukseen sillä tavalla kutsuva teksti.
Niin, se tietysti johtuu siitä välineestä.
No, mutta siksi just.
Muistokirjoitukset perinteisesti julkaistaan.
Ollin blogissa.
On julkaistu.
Helsingin Sanomissa ja Ollin blogissa.
Olin Sanomassa printtilehdissä, joihin kommenttien kirjoittaminen on sillä tavalla vaikeampaa, että niissä ei ole tilaa sille minun kommentille.
Marginaali. Niin. Mutta siis mun pointti on, että mä nimenomaan niin kuin mielestäni lainasin ikään kuin yksisuuntaisen median genreä siinä ja hyvin tietoisesti ja halusin tehdä sen, ja niin, minä halusin tehdä sen, kyllä.
Ollaanko me päädytty nyt siihen, että
ei pitäisi surra internetissä.
Niin, tai sitten, että voimme surra, jos se on joku, jota emme tunne, että se on niin kuin vieraampi henkilö. Mä kiinnitin silloin huomiota, kun Avicii kuoli, niin tavallaan, että verkkohan niin kuin jotenkin niin kuin tavallaan, siellä näkyi, oli monenlaisia hashtagia ja niin kuin näin päin pois.
Niin, mutta Avicii oli niin kuin miljoonien tuntema niin. Ihminen, johon miljoonilla oli niin kuin jonkinlainen aika yksipuolinen suhde, vähän niin kuin David Bowie itselläni.
Niin, se on nimenomaan sitä samaa genreä.
Se jotenkin, se surun ilmaiseminen on nimenomaan niin kuin minun surun ilmaisuani. Mm. Se ei ole niin kuin, se ei ole osanotto jonkun läheisen suruun, eikä se ole eikä se ole niin kuin, ikään kuin pahoittelua siitä, että hän kuoli niin, se ei ole pahoittelua hänelle, vaan se on nimenomaan minun tunteeni ilmaisua, mikä on tietysti niin kuin surun ilmaisussa aina jonkinlainen osa, mutta silloin kun se tehdään niille kuolleen läheisille niin, että he on paikalla, niin kyllä se tapa liittyy nimenomaan siihen, että osoitetaan tukea niille, jotka ovat ikään kuin jääneet.
Joo, mä luulen, että tuossa on juuri se niin kuin suuri ero, että tavallaan silloin kun se onkin vaikkapa muusikko tai elokuvantekijä tai mitä vaan, jota me haluamme muistaa, niin siellä se on eräänlainen niin kuin, voisiko sanoa, kiitos. Että se on niin kuin tavallaan, että siinä mennäänkin, ne siirrytään ehkä askel enemmän tämmöiseen niin kuin buddhalaiseen ajatteluun, että kuolema ei olekaan aivan niin surullinen asia, vaan se kuuluu elämään. Ja olen iloinen siitä, että näistä yhteistä hetkistämme, vaikka ne olivat kenties tässä yksipuoleisia, kun kuuntelin sinun musiikkiasi, mutta siitä huolimatta.
Niin, siis siinä ilmaistaan myös, että tällainen ihminen minä olen. Tämä asia oli minulle tärkeä. Fokus on tosiaan enemmän minussa kuin kenessäkään muussa. Mä voisin vielä nostaa semmoisen yhden esimerkin ja ehkä sen jälkeen paketoimme tämän asian ja laskemme maan oveen. Kuten sanottua, niin kuin tavallaan hankalassa tilanteessa musta huumori voi olla ihan hyvää. Jos se ei ole semmoinen niin kuin poissulkeva defenssi, vaan että on myös semmoinen niin kuin rehellistä käsittelyä, mutta sitten lisäksi voi nauraa sille, koska usein niin kuin dramaattiset asiat on hauskaa juuri sen takia, että ne on niin dramaattisia. Kaksi eri asiaa. Siis ensimmäinen tämä, että ihmisillähän tuntuu olevan tosi kova vimma kertoa ikään kuin, että julkisesti postata just Twitteriin tai minne ikinä, että voi ei, nyt minä juuri kuulin, että joku julkis kuoli. Siis niin kuin, että osaltaan siinä on myös se kiire, että sille, että jos tulee 15 tuntia myöhemmin sanomaan. Siis mulle esimerkiksi kävi nämä Hannu Taanilan kanssa äskettäin, joka siis menehtyi. Sille, että mä oon niin hyvin onnistunut vierottautumaan todellisuudesta. Mun kaveri laittoi mulle viestejä niin kuin Hannu Taanilasta, että se oli mennyt kuuntelemaan se juttu. Ja sitten mä en tajunnut, että se johtui siitä, että Taanila on kuollut. Ja mä tajusin se vasta seuraavana päivänä, että ei vittu, että en mä voi niin kuin postata enää mihinkään, että rip Taanila. Että niin kuin se ikkuna meni jo. Että jos mä nyt
löydän, rip-ikkuna. Niin kuinka pitkä rip-ikkuna on?
No on se niin kuin sama vuorokausi. Siis ihan oikeasti. Mun mielestä, että jos tieto tulee sille jotenkin iltapäivällä ja siitä uutisoidaan, niin kuin, että on se todella omitusta seuraavana vuorokautta, niin kuin yön yli nukuttuaan. Oho, havahduin tähän.
Mä en kyllä ajattele, että siinä olisi tämmöinen vuorokauslimitti. Että mun mielestä niin kuin parikin vuorokautta.
Onko sen näin?
Ehkä pidempikin aika.
Niin ehkä vuosi voi olla vähän pitkähkö.
Sä oot mutta, kadenssilla jotenkin liikenteessä.
Ajattelen jotenkin niin, että jos se on pari päivää sen kuoleman jälkeen, niin sitten ehkä mä olettaisin, että jos siitä kirjoittaa jotakin, niin se on jotenkin niin kuin punnitumpaa, että et nyt olen ehtinyt tässä kontemploida tätä menetystäni ja olen tullut niihin johtopäätöksiin, että.
Kyllä, siis tästä mulla on semmoinen maksiimi, jota mä yleensä käytän huumorissa, mutta se näemme nyt sopii sitten tähän julkiseen suremisen ilmoittamiseenkin, tai tuossa edes surra oikeastaan. Ehkä.
Niin vaan se on väärä tunne. Muisto.
Niin se on niin kuin se, että jos on huono juttu, niin kande olla nopea. Että tavallaan nopeasti reagoit. Miksi te nauratte tälle?
Koska
vakavissani.
Tämä on hyvä juttu.
Mä oon täysin vakavissani siinä ikään kuin, että jos jotain tapahtuu ja siihen sutkauttaa nopeasti jotain perään, niin kuin aika huonokin juttu voi toimia, koska se nopeus tekee osan siitä. Niin vähän samalla tavalla sille, että jos samana päivänä postaa sille, että rip Taanila, niin se on niin kuin fine. Sitten 3 päivää myöhemmin rip Taanila. Niin onko se vähän hidas, että mikä sillä, että se luetun ymmärtämisessä kestää, että se on lukenut tästä tiistaina ja heti perjantaina jo kertoo. Mutta haluaisin toki sanoa, että kannattaa etsiä Elävän arkiston nettisivuilta Hannu Taanilan juttuja, koska jumalauta, ne on ihania. Hän on hirmu viehättävä radiohenkilö silloinkin, kun hän on väärässä ja hän on usein väärässä, mutta siitä just tietää silleen niin kuin mageen tyypin, että et ei haittaa. No niin, ja sitten se toinen viimeinen asia, niin kuin levolle lasken luoja, on se, että niin kuin se toinen tapa, jolla internet-julkaisujärjestelmät, sovellukset, ympäristöt banalisoi niin kuin surullisia asioita, on se, että kun aina on vähän niin kuin pakko postata, niin tavallaan harvan ihmisen profiilissa se menetin läheiseni postaus on ainoa. Mä sitä edeltää jotkut muut jutut ja sen jälkeen tulee jotain muuta. Ja että ne on niin kuin mahdottomia ne siirtymät. Mitä voit postata sen jälkeen, jos postaat sinne, että hei, olen menettänyt lapseni? Koska niin kuin mullakin on semmoisia kavereita, joille on tullut siis niin kuin just vaikka kätkyt kuolemia, niin kuin ihan hirvittävä asia. Että ei siinä mitään, että tekee niin kuin mieli osoittaa heille tukea ja sen voi jotenkin tehdä, mutta myös silleen, että seuraava postaus sinne niin kuin samaan profiiliin. Jumalauta, että on tekemätön paikka.
Niin ehkä se niin kuin tavallaan osoittaa jonkun sosiaalisen median banaliteetin niin kuin syvyyttä, että tota, se edellinen postaus saattaa olla niin kuin Volvon vuosihuollosta.
Mm-hmm.
Mutta sellaista elämä on, että ensin olet huolattamassa Volvoa ja sitten tapahtuu traagisuus.
Vikasietotila on kuulijoiden tukema ohjelma. Maksamme tekemisen kulut omasta taskustamme ja niinpä nyt tarjoamme maksaville asiakkaille enemmän vikasietotilaa. Kyllä, nimittäin Pikasietotila-niminen ajankohtaiskommentaarimme, joka ilmestyy joka toinen viikko. Lisätietoja siitä nettisivultamme vikasietoti.la, josta löydät tilausohjeet ja pääset tukemaan vikasietotilan tekemistä. Paljon kiitoksia. Vikasietotila ei ole kuollut, se vain haisee hieman kummalliselta. Ja ohjelman lopussa meillä on aina kustomäärisenä tapana, keksin juuri tämmöisen niin kuin pseudo-suomenkielisen sivistyssanan, mutta meillä on siis tapana kertoa kolme erillistä asiaa, ja niistä ensimmäisenä asiana on aina ohjelmistosuositus. Tällä kertaa rituaalia ei rikota, vaan ohjelmistosuosituksen tarjoilee Panu Räty.
Kyllä. Mindmapit on suomeksi kaikki sanotaan mielekartta. Ne on niin kuin äärimmäisen tehokkaita välineitä niin kuin asioiden opetteluun, ymmärtämiseen, ideointiin, vaikka tekstin suunnitteluun. Nehän onnistuu siis helposti paperilla. Itsellänikin oli aikoinaan oikein suuria paperita tätä varten.
Sanoit itsellänikin, ja tämä kin-partikkeli epäilyttää, mulla ei todellakaan ollut mitään valtavia paperia. Ei ollut.
No mutta sovellukset tuo siihen tietenkin muokattavuuden. Ja mä oon sitten niin kuin ajan myötä kokeillut ja ostellut näitä vähän, jos jonkinlaisia. Ja nyt olen päätynyt Simple Mind-nimiseen sovellukseen.
Sopii sinulle.
Nimenomaan, tätä juuri ajattelin.
Tidittiin.
Vähemmän tunnettu, mutta aika niin kuin kiinnostava, tämmöinen hyvin suoraviivainen, nopea, näppärä mindmap-sovellus, jonka etuna on siis ihan myös mobiilisovellukset. Sä voit jatkaa sitä niin kuin puhelimella tai miksei vaikka Chromebookin asennetulla Android-sovelluksella. Se tarjoaa niin kuin aika hyvän määrän tämmöisiä ominaisuuksia simppelissä paketissa. On tyylejä ja asetteluja ja mahdollisuus kytkeä linkkejä verkkosivuihin ja dokumentteihin, lisätä kuvia ja näin päin pois. Mutta se, mistä pidin siinä aivan erityisesti, että siinä on fokustila. Että usein niin kuin vastaavissa sovelluksissa ei aina fokustila ole. Eli kun sulla on siellä niin kuin esimerkiksi joku tietty osa mindmapista, että minä haluan keskittyä ideoida tätä kohtaa, niin saat näkyviin vain sen ja sen. Ja niin kuin ampua siihen lisää ideoita ja järjestellä näitä. Näin. Juuri näin.
Ja voisiko käyttää siinä viime-näppäin kommentteja?
Valitettavasti ei, mutta näppäin. Mutta periaatteessa hiirtä ei tarvitse kuitenkaan käyttää kaikkea.
Hyvä.
Puutteena oli vähän tämmöinen niin kuin kömpelömpi tekstieditointipuoli, siis jos haluat käsitellä sitä myös tämmöisellä perinteisenä outlinena. Löytyy Windowsille, Macille, Androidille, iOS-laitteille. Linux-versiota ei valitettavasti ole. Ja vielä yksi pointti. Että siinä on suhteen niin kuin ihan toimiva ilmaisversio, mutta nämä maksulliset versiot perustuu niin kuin kertamaksuun, joka alkaa olla nykyisin aika harvinaista. Että yhdellä niin kuin työpöytäkoneella se oli jossain 30 ja puolen versiot siinä 10. Eli Simple Mind.
Jännä, että se otetaan Obsidianin päälle rakennettua, kun siinäkin
on. Mä olen käyttänyt tietysti niitä kaikkia, mutta aivan. Ne eivät ole aivan yhtä päteviä kuin tämä.
Kenen tahansa muun ihmisen sanomana lause, mä olen käyttänyt niitä kaikkia, kuulostaa liioittelulta. Valitettavasti mä luulen, että sä oot oikeassa, että sä oot oikeasti käyttänyt
olen,
kaikkia.
Kyllä, olen testannut eri pohjin.
Kari, olisiko sulla joku valitus, johon liittyisi ohjelmistoaihe, ja olisi vielä niin kuin ohut aasin siltä jakson aiheeseen?
Ohuempaakin ohuempi. Eli
sielunlangan ohuinen.
Kyllä.
Loimilanka.
Kelloni kertoi minulle, että olen kuolemassa.
Anteeksi, tämä on täysin asiaton reaktio, mutta kyllä, joo, jatka.
Mulla on siis ollut vuosikausia, varmaan yli 5 vuotta, sellainen Withings-nimisen yrityksen älykello. Se on älykelloksi aika vähän älyinen, eli siinä ei siis ole mitään sovelluksia. Siihen ei voi ladata sovelluksia, vaan siinä on tiettyjä toimintoja. Siihen saa kyllä hälytykset esimerkiksi, että WhatsApp- tai tekstiviestit tulee siihen näkyviin. No pienen pieni semmoinen OLED-näyttö, mutta suuri osa siitä kellon naamasta on siis ihan vaan perinteistä kelloa. No mutta kellon varsinainen clue on se, että se mittaa tietenkin sykettä, mutta sen lisäksi se mittaa esimerkiksi happisaturaatiota, eli sitä, että kuinka paljon happea suonissani virtaa ja se paljastaa öisin, mikäli hengitys esimerkiksi pysähtelee. Eli että kun on tämmöinen ylipainoinen keski-ikäinen mies, niin saattaa olla, että semmoistakin tapahtuisi, ei ole muuten tapahtunut. Mutta sen lisäksi se tarkkailee siis sykettäni ja tässä yhtenä aamuna heräsin ja katsoin, että kas kello on tuottanut ilmoituksia ja koska en jaksanut lukea sitä pienellä näytöllä rullaavaa tekstiä, niin menin katsomaan puhelimestani, että mitä se kello siellä kertoo. Ja kello kertoo, ja luen teille nyt hetken englantia, olen pahoillani. Atrial fibrillation occurs when the heart beats in an irregular pattern. If left untreated, AFib poses a significant risk to your health. If you have never been diagnosed with AFib, consult a doctor as soon as possible. Suomeksi kelloni sanoo minulle, että ota yhteyttä lääkäriin mahdollisimman pian, sydämessäsi on vikaa. Ja siis olen siis käyttänyt tätä kelloa ainakin 5 vuotta ja se ei ole kertaakaan ilmoittanut tämmöistä. Ja nyt se ilmoittaa, että yhtenä yönä on ollut 2 tällaista eteisvärinä tilannetta. Olen siis kuolemassa minä hetkenä hyvänsä.
Itsellä on jossain vaiheessa sellainen sovellus, joka muisti minua 5 kertaa päivässä, että sinä kuolet.
Olisi mutta ehkä kannattanut ottaa tämä sovellus, koska tämä sovellus, joka mulla oli ilmoittavaan kerran 5 vuodessa, että sydämesi on pysähtymäisillään. No menin sitten lääkäriin, ja koska olen possuporvari ja minulla on työterveydenhuolto, niin minut iskettiin EKG-mittaukseen, joka kertoi, että Haakanan sydän lyö tasaisesti ja hyvin, eikä hänellä ole ollut mitään värinöitä siellä. Mutta minulla olisi sellainen toive sinne Withingsin UX-suunnittelijoille, että voisitteko vähän tone down hommaa. Jos kysymys on oikeasti siitä, että kellon sensori ei ihan saa selvää siitä, että mikä se sydämen syke on, niin siinä voi olla kysymys tosiaan siitä, että kello on luiskahtanut vähän paikaltaan, eikä siitä, että olen saamassa sydäriä.
Mun Apple Watch, 2 vuotta vanha malli, ilmoittaa harva se yö, että moro, sydämesi sykerytmi oli alle 40 per minuutti, että se on vaarallista.
Hyvä,
se on
siis, hyvä kunto.
No mä oon kanssa silleen, siinä on muistaakseni portaat, niin kuin, että voi laittaa varoituksen rajaksi 60, 50, 40, mutta ei alemmaksi. Eli voin laittaa sen toiminnon kokonaan pois päältä, mutta niin kuin näin mä sitten meditoin, mä oletan siis, mulla ei kai toivottavasti herra paratko ole mitään sydänvikaa, mutta niin kuin, aina sille aamulla herät se ilmoittaa ystävät, että joo, että 2 maissa niin oot ollut vähän nyt kuoleman rajaportilla, että tämä on joku tämmöinen älykellogenre saatana nyt tässä.
Mutta se vaan mun ymmärtääkseni neutraalisti kertoo sulle, että tämä oli se sun syke.
No mutta erikseen tulee notifikaatio, että hei, että tämä niin kuin alitit sen rajan, joka on asetettu. Ja niin kuin ei silleen, että olipa hyvä. Siinä ei ole silleen kehoa, että mahtava kardiokunta, vaan silleen, että ootko sä vielä hengissä.
Mutta tämä siis, niin kuin, että kellon ilmoitus sisältää sanat, ota mahdollisimman pian yhteyttä lääkäriin, on mun mielestä vielä niin kuin pari askelta niin kuin huonompi tosta. Onneksi otin ja lääkäri ei, sanotaanko, että hän ei kovin kovaan ääneen nauranut sitä, että tulin paikalle, koska kelloni kertoi, että olen kuolemassa.
Itse ajoin eräänä uutena vuotena päivystykseen keskellä yötä, koska olin varma, että olin nyt samassa sydänkohtaista, että se oli närästystä.
Eräälle tuntemalleni pääministerille hän on käynyt niin, että hän meni närästyksen takia lääkärille ja lääkäri sanoi, että teillähän on sydänkohtaus.
No mieluummin näin päin.
Niin, munkin mielestä
joo,
on parempi.
Näin päin. Kyllä. Hei, mä tarjoan vielä lyhyen lukusuosituksen, jossa ei ole mitään ATK:ta, mutta se on semmoinen Jenny Diskin kirja kuin Ingratitude. En tiedä, onko sitä suomennettu. Jenny Diski on erittäin hyvä kirjoittaja, joka sairastui syöpään. Ja hän kirjoitti tästä syöpäsairastamisestaan London Review of Booksiin aikanaan ja sitten sitä koottiin myös kirja. Ja niin kuin, tämähän on siis kokonainen genre ja hän on niin kuin hyvin tietoinen siitä, että siinä on muun muassa, että ei jumala, että taas kun niin kuin, kirjoitan tässä taas sitten taas yhtä syöpämuistelmaa. Mutta kun mä oon laittanut sitä muistiin muutamia kohtia, niin yksi niistä kohdista on semmoinen hyvin alkupuolella kirja, että olin kauhuissani siitä ajatuksesta, että ennen kuin syöpäpolkuni oli edes alkanut, olin jo suorittanut ensimmäisen latteudeni. Olin jo täysin ennustettava syöpäpotilas. Hän puhuu nimenomaan siitä tavallista, jolla se käsitteli sitä ja sitä, miten se kirjoittaa sitä. Mutta siis se Diski on aivan ihana kirjoittaja. Tämä on niin kuin mahtava esseekirja. Eikä, en mä tiedä, siis voi sitä varmaan lukea silleen kuolemakirjanakin, mutta musta se oli vaan silleen, että se on niin kuin ihanaa kieltä, että oli niin kuin nautittavaa lukea sitä. Hyvä. Rakas kuulija, kiitämme sinua siitä, että olit matkassamme. Kaikki on hyvin, ei hätää. Jos asiat on huonosti, niin sitten me kuollaan, mutta siihen asti olemme hengissä. Joten toivotamme oikein hyvää seuraavaa 2 viikkoa ja palataan sitten taas asiaan. Moi moi.
Moi.
Moi.